Virðulegi forseti, hér talað vönduð vinnubrögð og Íslendingar getur verið stoltir yfir því hvernig hátt við tökum á móti flóttafólki sem valið höfðu til landsins hverju ári og áætlað kostnaður vegna þess á þessu ári 431 milljón króna. Flestir aðlagast vel og mikilvægt að fólk aðlagast samfélaginu og verið þátttakendur í atvinnu og menningarlífi. Hælisleitendur annar flokkur flóttamanna sem stöðu sækir til landsins og er samansettur að mest af ungum karlmönnum sem koma hingað vegabréfalausir. Með nýsamþykktum lögum útlendinga eru skilaboð Alþingis skýr til þessa hóps og er að skila sér. Ára 2014 var fjöldi hælisleitenda 175 en áætlar að fjöldi hælisleitenda verði 700 á yfirstandandi ári eða 98% aukning frá fyrra ári. Dvalagjöld hælisleitenda sem ekki fær úrlausn mála sinna er 7800 krónur á dag eða 234 svona mánuði, 2,8 milljónir á ári en lágmarks ellilífeyrir er þess að dagana 212.766 krónur. Samkvæmt fjárlögum eru settar 640 milljónir frá auka fjárlögum eru 640 milljónir til útlendingastofnunar vegna hælisleitenda en fyrir voru 556 milljónir eða samtals á þessu ári 1.200 milljónir. Virðulegi forseti, 1.200 milljónir er eins og myndi kosta að reka skurðstofu og heilbrigðisstofnun Suðurlands á sjúkrahúsinu í Vestmannaeyjum. En þar engin skurðstofa eða fæðingahjálp að hafa. Kostnaður vegna hælisleitenda hækkar frá árið 2011 úr 60 milljónum í 1.200 milljónir árið 2016. Á síðustu þremur árum hefur lögfræðikostnaður innanríkisráðuneytis vegna hælisleitenda hækka verið 174 milljónir króna. Og auka fjárlögum eru bætt við 55 milljónum í þennan lið. Minni forseti, með nýju lögum útlendinga, hlustu Íslendingar ekki á reynslu við nágrannar þjóða okkar. Í þessum sal er talað vönduð vinnubrögð, þarf það ekki líka í þessum málaflokki.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls.